Архимчид. Зохиогч Нэйл Ирвин. Төв банкны 3 тэргүүн ба төмөр тавцсан дэлхий. Орчуулсан Гэ Хүрлбаатар, Гэ Оюнгэрэл. Өмнөх үг. Бидний амьдарч буй бөмбөрцөг бүхэлдээ хавтгай болоод байгааг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй байна. Европ тивээс Америк руу хийсэн ганц дуудлага дэлхийн дахиныг хэрхэн хямрааснаг эргэн харахад үүнтэй санал нэгдэх байх. Хэдийгээр бид сүүлийн үеийн томоохон санхүүгийн хямралуудыг юунаас үүдэлтэй талаар судалгаа шинжилгээ хийн дүгнэлт гаргалгаануудыг дор бүрний хийсэн хэдий ч алхимч гих энэхүү бүтээл шиг эдийн засгийн уналтын үед өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн тухай дэлгэрэнгүй өгүүлсэн нь тун ховор юм. Нэйл Ирвиний уг номонд Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн тэргүүн асан Бен Бернанке, Английн төв банкны захирагч асан Мервин Кинг болон Европын төв банкны ерөнхийлөгч асан Жан Клод Трише зэрэг эрхмүүдийн хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийг тун дэлгэрэнгүй онцолсон нь олон уншигчдийн анхаарлыг татсан юм. Мөн цаашлаад мөнгөний бодлогыг тойрсон улс төрийн шуугиан, төв банкнуудын хоорондын харилцаанаас төвөрлөн санхүү болон эдийн засгийн мэрэгжлийн хэллэг ашиглаж бус хэн нэгэнд ойлгогдох хэмжээнд бичигдснээр онцлог бүтээл юм. Дэлхийн хэмжээнд яригдсан их хямралын гарц, урд өмнө нь хэрэглэгдэж байгаагүй эдийн засгийн уналтын үйдэх удирдах аргачлалыг харуулсан тус бүтээл нь монголчууд бидэнд нүүрлээд буй өнөөгийн хямралыг даван туулахад бодтой хувь нэмэр оруулах үүс бодит баримт билээ. Дээр дүрдсэн эрхмүүдийн тухайн үед баримталж хэрэгжүүлсэн бодлогыг шүүмжлэх хүмүүс цөөнгүй байсан боловч тэдний оролцоо шийдлгүйгээр дэлхийн эдийн засаг өнөөгийн жишгт хүрэх нь битгий хэл их хямрал илүү удаан, илүү хүндрэлтэй хэлбрээр үргэлжлэх байсан гэж үзэх хэсгэн ч мөн цөөнгүй юм. Мөнгөний бодлого хийгээд олон улсын эдийн засгийн ухааны талаар сурч мэдэх сонирхолтой хэмбүүрт мэдлэг оюун ухааны хүрээг тэлж чадах үз уг бүтээлийг эхлэл дээр унших завшаан тохиож байгаад түүлийн их баяртай байна. Монгол улсын 21 дахь ерөнхий сайд Эрнчин Нэмин амар жаргал. Удиртгал. Цоргоо нээсэн нь. 2007 оны 8 дугаар сарын 9-ний өглөө. Жан Клод Трише хүүхэд насаа үдсэн Британийн захад орших Сент Мало дахь гэртээ сэрэхтэй. Энэ өдөр мотор цавай хүлэглэн аж зэнартайгаа хөгжөлтөхөр зэхэд байлаа. Европын төв банкны ерөнхийлөгчийн албанд бүтэн жил бори бокс хийлгүй зүтгэсний дараах цун ажлаасаа төр хөндөрч амс хийх гэж байгаа нь энэ юм. Английн төв банкны тэргүүн Мервин Кинг пүрэв гаргийг мөн л нам 50 өнгөрөхөр төлөвлөж байв. Тэрээр Лондоны Нотон хилдэх гэрээсээ гарч хотын өмнөх хэсэгт орших Кеннингтон овал руу Британи энэтхэгийн крикетийн шигшээ багийн тоглолт үзэхээр явах гэж байлаа. Өгтөн толсон 5 жилийн турш үргэлжлэх нийгэм эдийн засгийн гүн хямралын үеэр дэлхийн дахиныг удирдан залах учиртай 3 нэрээс зөвхөн Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн сангийн тэргүүн Бен Бернанкел энэ өдрийг ердийн ажлын хуваараараа өнгөрөхөөр тооцжээ. Тэрээр тусгай хамгаалалттай албаны машинаараа Конгрессийн ордны залгаа байрнаас сангийн ямар хөдөлж, сангийн сайд Хенри Полсонтай өглөөний цай ууж, овьёсны цутан эднэ. Гэвч дэрх 3 нэрийн хэнэнч энэ өдрийг төлөвснөрөө өнгөрөөж чадсангүй. Өглөөний 7 цаг 30 минутын үед Тришегийн утас хангинлаа. Европын төв банкны зах зээлийн албаны дараага Франческо Пападия Франкфурт дэх төв байрнаас холбогдож асуудал гарлаа хэмээлээ. Францын аврах том BNP Paribas банк өөрийн мэдлийн хөрөнгө оруулалтын 3 сангаас мөнгө гаргахаа түр зогсоосноо мэдэгджээ. Энэ 3 сан Америкийн нэгдсэн улсын ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэ цаасанд таамаггүй хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийсэн аж. BNP Paribas банк уг хөрөнгө оруулалтын дүнг наривчлан тогтоох хүртэл харилцагчдын мөнгө төгжигдэж орхив. Тус банкны хувьд энэ нь шалахгүй хэрэг агаад нөлөө багатай 3 сан ердөө нийт 1.6 тэрбум еврогийн хөрөнгөтэй байжээ. Гэвч энэхүү мэдэгдлээр Европын банкируд тэр аяараа тун их төгшиж байсан нь батлагдсан юм. Тэд Америкийн нэгдсэн улсын орон сууцны зээлээс хүлээж буй алдагдалтаа хэдэн 7 өдрийн турш санаа зовнож байжээ. 2007 оны ихэр чөлөөтэй арилжаалагдж, ямар ч эрсдэлгүй хэмээгдэж байсан ипотекийн бонд мөн оныхон 7-р сарын сүүл гэхэд бараг борлогдохоо больсон байв. Энэ эрсдэлтэй зээлээр Тампа, Кливленд, эсвэл Финикст байшин худалдаж яваад, Зээлээ төлж чадахгүй төрсөн хүний та өсөх тусам тэдгээр зээлийн талаар дэвшүүлсэн таамаглал олон асуудал ундруулав. 3А үнэлгээтэй үнэт цаас үнэн хэрэгтэй 3А зэрэглэлийнх биш байсан гэж юу? Банкуд бодит үнэлгээтэй дүүцэж чадхааргүй бонд руу их хэмжээний мөнгө цутгасан хэрэг үү? BNP Paribas банк сангуудийнхаа үнэлэмжийг тогтоож чадахгүй байгаа бол бусад банк ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаасныхаа бодит үнэ цэнийг хэрхэн мэдэх вүлээ? Кредит гэдэг үг латин хэлний кредитус буюу итгэлтэй гэсэн үгнээс гаралтай цаана нарийн үчиртэй юм. Өндөр зэрэглэлтэй үнэт цаасыг банкуд бараг бэлэн мөнгөтэй адилтгаж, нэмэлт ам доллар, еврогийн хэрэгцээ үүсэх үед бондыг өөр банкнд барьцаалж зээл авдаг. Энэ нь банкуудын хувьд тухайн өдрийн үйл ажиллагаагаа хэвээ явуулахад хүрэлцэхүйц мөнгөтэй байх энгийн нэг арга юм. Гэвч 2007 оны 8-р сарын ихээр ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаасны асуудлаас болж энэ энгийн арга тун ээдрээтэй, мөн төвөгтэй болж хувирчээ. Асуудлын гол нь үнэт цаасны үнэлэмж өмнөхөөсөө багассанд байсангүй. Банкуд эцсийн дүнд алдагдлаа үрч чадна. Харин үнэт цаасны үнэлэмж яг хэдийн хэмжээгээр буурсан бэ гэдгийг хэн ч хэлж мэдэхгүй байсан төдийгүй. Аль нэг банк замын эсрэг талын банкнд ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас барьцаалж, зээл олгосон тохиолдолд энэ нь хэзээ нэгэн цагт эргэж төлөгдөх хэсэг нь тодорхойгүй бүрхэг болж. Пападия болон түүний ажилтнууд мөнгөний зах зээлийн харилцах баг хэмээх Европын голлог 20 банкны сангийн эрхлэгчтэй ойр ойрхон холбогдож байв. Багийн гишүүд болзошгүй сүрлийн талаар хэдэн өдрийн турши сануулсаар ирсэн ба Европын төв банкны албаны хүний хэлсэнчлэн зүрхний шигдээс болох аюул тун ойртойд байлаа. Яг тэр пүрэв гаргийн өглөө ёрийн сануулга бийлэх нь тэр юм. BNP Paribas банк мэдэгдэл хийсний дараа банкуд дор бүрнээ бэлэн мөнгөө нөөснөөр бэлэн мөнгөний ердийн нийлүүлэлт хормын төдийд ууршин үгүй болж байв. Deutsche банкны Европын ахлах эдийн засагч Томас Майер New York Times-д өгсөн ярилцлаганда өнөөдөр ихэл ганхлаа гэв. Дэлхийн томоохон банкны гүйцэтгэх захирал хожим хэлэхдээ энэ бол бидний хэндж хизэж тулгарч байгаагүй тийм зүйл байсан. Өмнө нь бид усны цорго нээхэд үргэлж ус гоождог байсан бол одоо ямарч ус гарахгүй байгаатай адил юм гэж өгүүлжээ. Энэ зөвлөл бодит байдлыг үнэнхүү оновчтой илтгэж байсан юм. Учир нь тэр өдөр банкны системд хөрвөх чадвар гэх ойлголт утгаараа үгүй болжээ. Евро, ам доллар, фунтийн урсгал өрдийн адил цоргоор гоожих ус шиг амархан байха болов. Банкуд хаалгаа барьж, дор бүрнээ мөнгөө нөөцлөх үед тэдний үйлчлдэг эдийн засагч муу адил хомогддгийг түүх бидэнд ахин дахин сануулдаг. Хэрвээ нэг банкэр бусаддаа мөнгө зээлвлэх эрмэлзэлгүй бол тэрээр үйлдвэр барих сонирхолтой бизнес эрхлэгчдэд, байшин худалдаж авах хүсэлтэй гэр бүлүүдэд зээл олгох хандлаггүй байна гэсэн үг. Байдлыг хяналтандаа авахгүй бол Европын банкны хямрал дэлхийн эдийн засагт үлэмж хохирол учруулж болзошгүй хүрчээ. Энэ гинти явдлаас үүдэж Европчуудын зуны адаг сард удаа хугацаагаар амардаг дадал цаг үе олоогүй ажил болжээ. Гүйцэтгэх зөвлөлийг цуглуул гэж Трэше Пападиад үүргэв. Тэрээр хоосон агаараас Евро бий болгох чадамжтай. Төв банкны нөөцийг хуваарлах хамтын эрх мэдэл бүхий албаны 6 хүнтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй байлаа. Франкфурт дэх Европын төв банкны ажилтан шуурхай хуралдааны товыг дуулгахаар Испан, Итали, Грекийн цуслан амралтын газрууд руу холбогдов. Хан хэрмээр хүрээлэстэй дунд зууны бомбт Сент Мало, ердийн үед Тришигийн дэлхийгээс холдож, усанд сэлж, шүлэг, гүн ухааны ном уншиж, альжилаа тайлдаг газар нь байлаа. Харин одоо тэр хот 21-р зууны санхүүгийн анхны ноцтой хямралын эхний үеийг удирдах гол төв болж хувирав. Өглөөний 10 цаг гэхэд гүйцэтгэх зөвлөл бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ утсаар хуралдахад бэлэн боллоо. Трэше шийдэмгийгээр энэ тохиолдолд бидний хийж чадах ганц зүйл бол банкуудыг хөрвөх чадвараар хангах гэв. Трэше Европын төв банкны систем рүү евро цутгах ёстой гэсэн байр суурин дээр бат зогсож байсан төдийгүй. Арилжааны банкуд хойш суусан энэ үед төв банк хамгийн сүүлчийн зээлдвүлэгчийн уламжилт дүүргээ шинэлэг арга барилаар биелүүлэхийг санал болгов. Европын төв банк тогтсон дүнтэй мөнгөн хөрөнгийг банкны системийн урсгалд оруулах бус, харин банкуудад хэдийн хэмжээний евро шаардлагатай байгаа, тэр дүнгээр нь хязгааргүй нийлүүлэлт хийх нь зүйтэй гэж үзжээ. Трэше болон гүйцэтгэх зөвлөл төв Европын цагаар өдрийн 12 цаг 30 минутын үед мэрэгжлийн хэллэгээр тогтмол хүүтэй бүтэн санхүүжилт олгох арга хэмжээг авав. Энэ нь залуусаа хурчрээ даваа ав, та бүхэнд шаардлагатай байгаа евроог 4% хүүтэй өгье гэсэнтэй утга ижил байлаа. Үрд үнэн 49 банк 95 тэрбум евро хүлээ авсан байна. Холбооны нөөцийн сангийн Нью-Йорк дахь салбар дэлхийн санхүүгийн ертөнцид юу болж байгааг ажиглаж хяндаг зах зээлийн албатайч өнгөрсөн шөнийн явдлыг цөөн хідэн залуу ажилт нь л ажиглан хонсон байжээ. Болсон явдлын тухай мэдээ Кейп Кодд амарч байсан Нью-Йоркийн холбооны нөөцийн банкны ерөнхийлөгч Тимоти Гэтнер, сангийн сайд Полсонтай өглөөний цай уухаар зэхэж буй Бернанкин нарын сонорт хүртэл нэлээд хугацаа өнгөрчээ. Өглөөний 6 цаг 49 минутанд Бернанке холбооны нөөцийн сангийн мөнгөний хэрэг эрхлэх газрын дарга Брайан Медигенээс цахим шуудан хүлээн авчээ. Тэрээр загталда та магадгүй харсан байх, зах зээл урд шөнө дахиад нав сунлаа гэж дурдаад Европын бонд хөрөнгийн зах зээлийн хамгийн сүүлийн мэдээг эрүүлсэн байлаа. Медиген Европын төв банкны зүгээс авсан арга хэмжээний талаар хараахан сонсоггүй ажээ. Хагас цаг орчмын дараа холбооны нөөцийн сангийн цагдаагийн ажилтан жолоодох Хар Кадиллак нь тусгаар тогтнолын өргөн чөлөөгөөр хурдлагтай зэрэгцэн Бернанке Европын төв банк ямар нэгэн хэвийн бус алхам хийсэн тухай анхны мэдээг авчээ. 7 цаг 16 минутанд холбооны нөөцийн сангийн хэвлэлийн албаны төлөөлөгч Дэвид Скидморос цахим шуудан ирлээ. Тэнд Deutsche Bank-ны мөнгөний зах зээлийн 2 сан тоглолдож, Европын төв банкнаас ам доллараар үнэлэгдсэн активуудад тендерийн санал тавьж байгаа юм байна. Энэ тухай надад дуулгасан Reuters агентлагийн Glenn Somerville сангийн яамны мэдээллийн алба руу яаравчлан явлаа гэжээ. Энэхүү цахим зохилтод BNP Paribas банкийг Deutsche Bank гэж 3 санг 2 сан болгож, еврогоор үнэлэгдсэн активуудад тендерийн санал тавьсныг ам доллараар үнэлэгдсэн гэж агуулгын хувьд ташаа мэдээлэл ирүүлсэн байлаа. Гэхдээ Европын төв банк урд өмнө нь хизээж хэрэгжүүлж байгаагүй арга хэлбрээр зах зээлд хөндлөнгөөс оролцсон тухай гол агуулга нь зөв байжээ. Холбооны нөөцийн хамгийн нөлөөтэй хүн болж буй үйл явдлын тухай мэдээг Reuters-ийн сэтгүүлчийн учир нь үл ойлгогдох ам дамжсан Иранаас авч байв. 7 цаг 30 минутанд Бернанке Полсонтай хамт Овиосны зутан итгэхэр ширээний ард суух үед ямар нэгэн чухал зүйл болсон нь тодорхой байсан ч яг юу болсныг хэнч хэлж мэдэхгүй байжээ. Өглөөний 8 цаг 52 минутанд Бернанке холбооны нөөцийн удирдах зөвлөлийн гишүүн ихэнхдээ санхүүгийн зах зээл болон бусад төв банкны өмнө холбооны нөөцийн даргаыг төлөөлдөг Кевин Варшиас үнэн зөв мэдээлэлтэй цахим шуудан хүлээн авав. Европын төв банкны хийсэн нүүдэл дараах 2 тохиог өгч байна. Нэгд, тэд Европын мөнгөний зах зээлийн хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүй тулд хөрөнгө чадвараар хангахад бэлэн байна. Хоёрдугаард, тэд хөрөнгө чадварыг өөрсдийн бодлогын хүүгийн төвшөнд олгох учраас хөрөнгө чадварын хомсдол нь бодлогод өөрчлөлт оруулах сүр шалтгаан болохгүй гэж үзэж байна хэмээн өглөөжингөө утсаар ярьж мэдээлэл цуглуулсан Варш тайлбарлав. Европын төв банк санхүүгийн системийнхэн төлөө юу хийж байгааг болон Европын эдийн засагт нийтдэн тулгамдаад буй сулрлыг шийдэхэд чиглэсэн арга хэмжээ 2-ын цаагийг нэрвчлэн тодтох гэж Тришигийн хичээж байгааг Америкчууд төвөггүй ойлгожээ. Өглөөний цайны дараа Бернанке Вашингтоны Фоги Боттом дорших цагаан гантган эклэс цамхагдах албан өрөөгөө явлаа. Тэрээр 11 цагт үүсэд буй нөхцөл байдлын талаар санал солилцохоор Люс Ранеритэй уулзв. Ранери 1980 оны сүүлд Соломон Бродерс хөрөнгө оруулалтын компанид бондын арилжааны мэрэгжилтэн байхдаа ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас хэмээх зүйлийн үндсэн коэффициентийг боловсруулахад онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн ажээ. Өөрөөр хэлбэл, одоо задран үнэж буй энэхүү зах зээлийг тэр лаанх тодорхой хэмжээнд үүсгэн бий болгосон хүү юм. Бернанке 14 цагт Рэймонд Далио тэргүүтэй санхүүгийн салбарын албаны томчуудтай уулзв. Далио 120 тэрбум ам долларын хөрөнгөтэй дэлхийн хамгийн том хедсэн болох Bridgewater Associates-ийг удирддаг байв. Тэрээр эдийн засагдах зээл олголтын нөхцөл байдлыг шинжилж мэдэх боловсронгуй загвар зохион бүтээжээ. Бернанке Далиогийн дүн шинжилгээтэй танилцаж, санхүү эдийн засгийн тогтворгүй байдалд чухам юу яаж нөлөөлөд байгааг холбооны нөөцийн дүн шинжилгээтэй уялдуулж ойлгохыг зорж байлаа. Мөн өдрийн үдээс хойш Варш, Медиген тэргүүтэй Бернанкегийн ойрын хүрээнийхэн үндэсний цэцэрлэгт түрээлэн рүү харсан Бернанкегийн тансаг албаны өрөөнд цуглаж, арьсан бүүдэн сандал дээр байр ажилчхав. Яг тэр үед Кейп Кодос залгасан Гейтнер зуслангийн хуучин байшиндаа утсаа чихнээсээ салгалгүй орж гарan холхиж байв. Холбооны нөөцийн дэд ерөнхийлөгч Дон Кон Нью Хэмпширт хуримд оролцохоор явах замдаа машин дотроос утсаар холбогдов. Тэр өглөө тогтсон журмын дагуу богино хугацааны хүүгийн төвшинг холбооны нөөцийн албан ёсны зорилтод нийцүүлэх үүднээс зах зээлд 24 тэрбум ам доллар нийлүүлсэн холбооны нөөцийн Нью-Йорк дахь салбарын мэрэгжилтнүүд мөн утсаа чанга эрэгчдэрээ тохируулан холбогдсон байв. Америкийн банкуудад хөрөнгө чадварын асуудал тулгараагүй тул Тришигийн хийсэнтэй адил алхам хийж зах зээлд хөндлөнгөөс оролцох тодорхой шаардлага байсангүй. Гэсэн ч Дау Джонсын аж үйлдвэрийн дундаж индексээ 387 нэгжээр буюу бараг 3% унаж, Америкийн нэгдсэн улсын зах зээлд хүнд өдөр тохиож байлаа. Холбооны нөөц Европын төв банкны адил санхүүгийн системд дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн гэсэн дохиог Бернанке дэлхийн нийтэд өгөх эрмэлзэлтэй байлаа. Мэдэгдэл гаргаж энэ санаагаа илэрхийлсэн дээрэ гэж мэтгэв. Хямралд өртсөн зах зээлд түлхэж үзүүлэхдээ хамгийн ширүүн арга хэмжээ авах хандлагатай байдаг Гейтнер эдийн засагтах зээл хөмөлтийн эсрэг хүүгийн төвшинг бууруулах талаар хэлцэл эхлэхийг хүсэв. Бусад гишүүд энэ алхам эрттэн гэдэгт санд нэгдэж нэн төрөнд мэдэгдэл хийх нь зүйтэй гэж шийдлээ. Тэд мэдэгдлийн үг хэллэгдээр тохиролцож, мэдээлэл харилцааны туслах Мишель Смит цаасан дээр буулгав. Смит маргааш өглөө 8 цагт холбооны нөөцийн сангийн дэлхийн даяар цацах мэдэгдлийн норгийг 17 цаг 37 минутанд Бернанке руу цахим шуудангаар илгээж, ердөө 78 үгээс бүтсэн тэрхүү мэдэгдэлд мөнгө зээлийн зах зээл дээрх хэвийн бус байдлаас хамаарч, банк санхүүгийн байгууллагуудад онцгой хэмжээний санхүүжилт шаардагдаж болзошгүй. Холбооны нөөц санхүүгийн зах зээлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс хөрвөх чадвараар дэмжихэд бэлэн байна гэжээ. Өөрөөр хэлбэл, Америк нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн сан мөн адил усны цоргоо нээхэд бэлэн болжээ. Яг тэр пүрэв гарагт Кеннингтон овал дэх англичуудын хувьд Аз Из адилхан байж нутагтаа тоглосон Английн баг ялагджээ. 5 өдөр үргэлжилсэн тэмцээний эхний өдөр Энэтхэгийн баг 316 оноо аван 4 викет алдсан байна. Мервин Кинг онц яралтай хэрэг гараагүй бол битгий залгараа гэж ажилтнуудтай загсан нь Лондон Ситигийн Трейд Нидл Стритэд цайц мэт сүндрэлэх Английн төв банкны төв байранд ажиллаж буй зах зээлийн албаны мэрэгжилтнүүдийг мухардуулжээ. Европын төв банк банкны системд гэнэт их мөнгө цутгах гэж байгаа нь үнэхээр онц яралтай чухал хэрэг мөн болов уу биш болов уу? Эцсийн эцэстэд чухал хэрэг мөнгө гэж шийдээд тэргүүнтэйгээ холбоо барьж мэдэгдэхэд Английн төв банк ямарваа нэгэн арга хэмжээ авах шаардлага гарахгүй гэхээс илүүтэй Европын төв банк ердөө л ажиглахын оронд зах зээлд хөндлөнгөөс оролцож байгаа нь байдлыг улам хурцдахгүй гэдэгт Кинг санаа зовниж байла. Ердөө өчигдөрхөн нь Кинг хэвлэлийн пакурал дээр зээлийн зах зээл хомигдож буй үйл явцыг эерэг төвшил бөгөөд эрсдлийг бодтоор дүгнэхэд тустай хэмээн мэдгдсэн байв. Кинг дотроо Тришигийн алхмыг буруу шааж, ойр тойрныхондоо хуучны анта Жан Клод нь асуудлыг хэд тэвэргэж байна гэж ярьж байлаа. Хөндлөнгөөс оролцох нь зах зээл өөрөө өөрийгөө зөвшрүүлэх шаардлагад чирэгдэл учруулна. Банкны систем олон жилийн илүүдлээ сарамжжуулах гэж оролдож байгаа бөгөөд Их Британи ямар цорилт ирсэн төвөггүй таваад гарна гэж тэр тооцож байжээ. Дэлхийн гол төв банкны удирдлагууд дотроос Кинг л жил гаруй хугацаанд энэ удаагийн хямралын ноцтой байдалд хамгийн ихэр эргэлзсэн хүн юм. Уинхэн дундаа Британий хамгийн чадварлаг эдийн засагчдын нэг тэрээр чөлөөт буюу цэвэр зах зээлийн онлыг баримтлагч, зах зээлд эмх цэгцгүй байдал үүссэн ч хөндлөнгөөс оролцохыг эсэргүүцдэг нэгэн. Трейд Нидл Стритийн хаан хочтой Кинг үзэл баримтлал дүн шинжилгээнд туйлын ихтгэлтэй байж, өөртөө санал зөрөлдсөн хэнийгч, тэр хүн нь Европ ТВ-ийн хамгийн нөлөө бүхий төв банкны тэргүүн байсан ч хамаагүй шууд сордог нэгэн. Нийгмийн анги давхаргад туулийн эмзэг ханддаг оронд ажилчин айлын хүү улам мэндэлсэн тэрээр хосгүй гоц ухаан өрсөлдөөнд ялагч байх чин эрмэлзлийн хүчээр үндэсний удирдагчдын игнэнд багтж чаджээ. Кингэг 1990-ад оны ихэр Английн төв банкнд ахлах эдийн засагчаар анх ажилд орох үед төв банкнд итгэх олон нийтийн итгэл дооц зэгтэй хүртэл унаад байв. Тэрээр төсөөлөлдөө нийцүүлэн банкны шин төр төрх бий болгохыг зорьсон юм. Нягтныхур түн шинжилгээ, онол цөвөрлсөн арга барилтай түүний өндөр шаардлага үзэл бодлыг ойлгох чадваргүй хэлтэс ажилтнуудад тэрээр тун хатуу ханддаг байлаа. Өнгөрсөн жилүүдэд Кинг арилжааны банкуудыг хянан зохицуулах асуудлыг төдийл чухалчилдаггүй байсан юм. Уг асуудлыг оюуны нарийн ур чадвар шаардсан мөнгөний бодлого тодорхойлох ажилтай харьцуулахад эмх замбраагүй, хууль эрх зүйн асуудал хэмээн үл тоомсралдаг байжээ. Түүгээр ч үлбарын банкируудыг басамжилж, тэдний үзэл бодолд хувьдаа тоомжиргүй ханддаг байв. Санхүүгийн тогтвортой байдлын асуудал төв банкны хувьд чухал байр суурь эзэлхэ боллоо. Кингийн өмнөх удирдагч Эди Джордж санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлсэн эрх үүрэг үгүй болсонд харамсаж байсан. Харин Мервин Кинг анханасаа л үүнийг чухалчилж үзээгүй хэмээн 2001-2010 оны хооронд Английн төв банкны мөнгөний бодлогын хорооны гишүүнээр ажилласан Кейт Баркер өгүүлсэн байдаг. Үнэхээр ч тэрхүү өмнө пүрэв гарагт Кинг дэдэрэнхэлэгч Рэйчел Ломаксад банк төлөөлөн дэлхийн бусад төв банкны удирдлагуудтай уцаар хуралдах үүрэг өгсөн аж. Сүүлд Кинг бусадтайгаа мөр зэрэгцэн эдийн засгийн цочролтой тэмцэх фронтын тэргүүн игнэнд явахч тулааны эхний өдөр түүний бардам зан ин хөндлөнгийн ажиглагчийн байранд аваачжээ. Барууны гол гурван төв банкны удирдлага гурван өөр ертөнцид оршиж байлаа. Газар зүйн хувьд нэг нэгнээсээ аслагдмал байсан төдийгүй дэлхийн эдийн засагт тулгамдаж буй асуудалд дүн шинжилгээ хийхтэй. Мөн асуудлыг хэрхэх талаар бодол санааны хувьд ч нэгнээсээ тусгаарлагдсан байв. Трише үүнийг зах зээлийн нэг удаагийн тодорхой бус байдлаас үүдэлтэй банкны салбарын гинтийн цочрол гэж дүгнэв. Кенгийн хувьд удаа хугацаанд үргэлжилсэн банкны илүүдэл нөөц зөв голдролд орох шаардлага тулгарсан хэмээв. Харин Бернанке банкны систем эдийн засаг бүхэлдээ эрсдлийн гүн ээдрээтэй сүлжээнд оржээ гэж үзэж байлаа. Америк нэгдсэн улсын орон сууцны салбарын өмнөлтөд хийгээд ипотекийн найдваргүй зээлээс үүдэж Европт төмөр ассан нь зарим талаараа түүнийг ингэж бодоход хүрэгчээ. Нөгөө тэгүр Бернанкегийн академик төвшөнд олж авсан мэдлэг туршлага нь ийм түгнэлт хийхэд бас нөлөөлсөн юм. Эх хямралыг судалсан тэргүүлэх эрдэмтэн холбооны нөөцийн даргаын онолоор бол энэ нэрний эдийн засаг хүнд байдалд орсон шалтгаан нь түүний нэрлэлгээр санхүүгийн хурдцхур аж. Банкны дампуурал эдийн засгийг сөлдүүлж, үр дүнд нь бүр олон банк дампуурч эдийн засгийг улам доройтуулна. Хэрвээ шаардлага гарвал холбооны нөөц өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд бүхий л арга хэмжээг авч, энэ хүү чөтгөрийн тойргийг тассан зогсооно гэсэн шийдвэртэй байр суурийг тэр баримталж байлаа. Холбооны нөөц энэ эгзэгтэй мөчид сайтар бэлтгэгдсэн даргатай байсан нь төлийн азтай хэрэг байв. Өмнөд Каролин мужийн Дэлон хэмээх жижиг тосхноос гаралтай Бернанке холбооны нөөцийн дарга асан домогт Алан Гриспени халааг авахаар 2005 оны зун Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жорж Буштай уулзах үед түүний мөнгөний бодлогын эдийн засагч тэр тусмаа их хямралыг дагнан судалсан эрдэмтэн гэдэг нь огт сөхөгдөөгүй аж. Энэ туршлага нь тэрхүү 8-р сарын 9-ний пүрэв гарагаас эхлэн түүний хийх алхам бүрт нөлөөлөх болно. Бернанке 1920-1930-ад онд үү олон хүнийг зовлон зүдгүүрт унагсан төв банкны удирдлагуудын алдааг давтахгүй гэсэн гүн айдаст автаж байх шиг байлаа. Төв банкны тэргүүнүүдийн этгээл үнэмшил ямар ч байлаа гэсэн тэдэнд нэгэн хосгүй хүч бий. Тэд мөнгийг бий болгож бас үгүй хийж чаддаг. Ягаад Эндрю Джексоны зурагтай нэг цаасан дэвсгэрт 20 ам долларын үнцинтэй байнав? Ягаад тэр цаасан дэвсгэртийг халуун хоол эсвэл киноны хитэн тасалбараар сольж болно гэж? Баг зэргийн хэтрүүлэгтэй хариулахад Бен Бернанке болно гэж хэлсэн учраас л тэр юм. Хэдийгээр ам долларын дэвсгэртээр Америкийн нэгдсэн улсын сангийн сайдын гарын үсэг байдаг ч дээхний хэсэгт нь холбооны нөөцийн тэмдэгт гэж бичээстэй байдаг. Ардчилсан нийгэм эдгээр нууцлагдмал технократуудад үндэснийхээ эдийн засгийг хянах эрхийг өгдөг бөгөөд хариуд нь зөвхөн тогтвортой валют, тогтвортой хөгжлийг бүрдүүлэхийг шаарддаг аж. Төв банкны тэргүүн ард иргэдийнхэн ажил орлоготой байх, иргэдийн халамж бадлагаатай эсэх, цаашилбал улс орныхан хөгжих, эсвэл уналтанд орох зэргийг тодорхойлдог. 2007 оны 8-р сарын 9-ний өдрөөс Төв дэлхийг хамарч эхэлсэн цочролтой тэмцэх ажиллагаанд Төв банкны тэргүүнүүд гол өрөг гүйцэтгэх хагаад тэд 5 жилийн турш дэлхийн санхүүгийн системийг аврахаар хоёр төвийн хооронд хэдэн мянган удаа утасны цаанаас хуралдаж, олон их наядаар хэмжигдэх ам доллар, евро, фунтыг зарцуулах болно. Тэд асар өргөн хүрээнд аль ч улсын ерөнхийлөгч парламентын хизээж эзэмшиж чадхааргүй хурдтайгаар хамтран ажиллана. Эрэх 5 жилийн дэлхийн өнгийг Жан-Клод Трише, Бен Бернанке, Мервин Кинг нар тодорхойлох цаг ирлээ. Анхны Төв банк Шведэд 17-р зуунд үүдэн нээж, тухайн үеийн агуу эзэнт гүрний төлбөр тооцооны хэрэгсэл болсон 40 фунтын жинтэй цэс гулдман оронд хэрэглэхэд хялбар цаасан тэмдэгтийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн юм. Тэр цагаас өнөө хүртэл мөнгө гэдэг нь бид зүйлтэй адилдах хийсвэр ухагтхан байж ирлээ. Дунд зууны алхимичд тугалганаас алт гаргах аргыг олж чадаагүй ч нөхцөл байдал өөрчлөгдөхийн хэрээр энэ нь тэмч чухал хэрэг биш болж таарав. Учир нь Төв банк улсаас олгосон эрх мэдэл хэвлэх машины тусламжтайгаар энгийн нэг цааснаас мөнгө бий болгох чадвартай болсон юм. Энэ хүн онцгой чадварт тулгуурлан орчин цагийн хөгжлийн суурь тавигдсан юм. Цахилгаан түгээх сүлжээ, ус зайлуулах хоолой зэрэг нь орчин үеийн хот байгуулах өгтвөр нөхцөл болдгийн адилаар Төв банкнаас үдирддэг мөнгөний урсгал нь орчин цагийн эдийн засгийн тулгын чулуу болдг юм. Төв банк санхүүгийн системийг нуран унах эрсдлээс хамгаалснаар нүсэр том урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын боломжууд нээгдэж, бид гэрээ гэрэлтүүлж, онгоцоор нисэж, дэлхийн аль ч өнцгөөс хэн нэгэн рүү уцаар ярих боломж бүрджээ. Эдүгэ мөнгөний гүлгээ цахим хэлбэрт шилжснээр цаасан мөнгөөр арилжаа хийх ачаал эрс багсаж, улмаар евро, ам доллар зэрэг цаасан дэвсгэрт хэвлэх нь Төв банкны гол ажил биш болов. Мөнгө бодитоор бий болгох, эсвэл үгүй хийх нь хүч нөлөө ихтэйч сонирхол татах юмгүй ажил юм. Манхэттний өмнө хэсэгт орших Нью-Йоркийн холбооны нөөцийн байрны 9-р дагуурт, Лондон Ситигийн Трейд Нидл Стрэтэд, Франкфуртэд байрлах холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бундес банкнт компьютерийн ард суух дунд төвчний цөөн тооны ажилтан хэдхэн төвчлөөр даран үнэ цаас арилжаалт суудаг. Тэд төв банкныхаа тэргүүний удирдлагаар бодлого тодорхойлох хорооноос өгсөн чиг үүргийг биелүүлж буй нь энэ юм. Тэдгээр ажилтан өмнө нь огт байгаагүй мөнгөөр бонд худалдаа авах ба бондоо зарахад тэрхүү ам доллар, фунт, евро үгүй болдог байна. Ганцхан үгч илүүдэх тохиолдол үй үй гарна. Мэргэжлийн бус хүнд мөнгөний нэмэлт тэлэх бодлого хэрэгжүүлэх шаардлага тулгаж болзошгүй гэж хэлэхэд ойлгомжгүй төдийл чухал биш санагдаж болох юм. Харин Английн болон Европын төв банкны ерөнхийлөгч эсвэл Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн тэргүүн ийм мэдэгдэл хийвэл Wall Street, London, Hong Kong-ийн арилжааны тэнхимд гинти их баяр хөөр ундрах нь дамжиггүй. Энэ нь төв банкны хэллэгээр удахгүй дэлхийн дахиныг фунт, евро, ам долларын урсгалаар үерлүүлнэ гэсэн утгатай ижил юм. Уг мэдэгдэл санхүүгийн мэдээллийн хэрэгслээр цацагдсан дарууд хөрөнгийн зах зээл ихэнхдээ сэргэж, тэтгүртэ гарсан Ливерпулчууд улам чинээлэг болно. Газрын тосны үн нэмэгдэж, Штутгартын ачааны машины жирийн жолооч өндөр үнээр шатхан худалдаж явхад хүрнэ. Эсвэл зээлийн хүм хагадгүй буурч, Сент Луис цуугаа залуу хосод арай хямд үнээр байшин худалдаж явах боломж олдно. Зарим тохиолдолд энэ бүх өөрчлөлт бий болоход бүтэн өгүүлбэр биш, ганц үг байхад л хангалттай. 2006 онд нэгэн амралтын өдөр болсон олон нийтийн арга хэмжээнд Америкийн CNBC телевизийн сэтгүүлч Бернанкегаас хэд хоногийн өмнө зах зээл таны санааг зөв илтгэснү гэж асуужээ. Бернанке түүнийг албан бусаар ярилцаж байна гэж санаад үгүй гэж хариулжээ. Гэтэл түүний яриаг сурвалжлагч даваа гарах цацгад хэдхэн хормын дотор Dow Jones индекс 85 нэгжээр унсан юм. Төрийн өндөр албан тушаалтнуудад тэр бүр төрдгүй төвхийн хэлхээтэй холбогдсон ховорхон мэдрэмж төв банкны тэргүүнүүдэд төрдөг. Тэдний өмнөх үеийнхнийг хүрсэн амжилтын үр дүнд өнөөгийн бидний мэдих ертөнц бий болсон юм. Санхүүгийн тогтвортой систем бий болгоход Английн төв банк амин чухал үүрэг гүйцэтгэснээр Британь 19-р зуунд асруудам газар нутгийг захирахад дөхөн болжээ. Холбооны нөөцийг үүсгэн байгуулснаар Нью-Йоркод дэлхийн 1-р дайны дараах жилүүдэд Лондоны орыг залган олон улсын санхүүгийн төв болох эхлэлээ тавьж, дэлхийн 2-р дайны дараа Америкийн нэгдсэн улс хүчирхэг гүрэн болох замдаа орсон билээ. Холбооны нөөц болон бусад төв банкны 1970-ад оны их инфляцийг дард чадсан амжилт нь 25 жилийн тогтвортой үн хийгээд дэлхийн ертөнцийн хөгжил цэцгэлтийн суурийг тавьсан хэдий ч энэ бүхэн 2007 оны 8-р сарын 9-ний өдрөөс норж эхэлсэн юм. Тэд мэдээч хэрэг төв банкнуудын өмнөх алдааг түүлийн сайн ухамсарлаж, их хямрал зөвхөн нэгэн л байсан гэдгийг ойлгодог. 2007 оны тэр өдөр болон түүнээс хойш олон өдөрт гаргасан Бернанке, Трише, Кинг нарын шийдвэр тэдний мэдлэг төрслөгд суурлаж байв. Жишээ нь 1866 оны Оверэнд ба Герни банкны дампуурл байна. Британий энэхүү агуу том банкны дампуурл нийгмийг асар их цочроож, санхүүгийн бусад байгууллагаас мөнгө авахаар өөр хорондоо уралдан тэмцэлдэг хүмүүс Лондон Сити даяар үүмэж байлаа. Шинээр зохион бүтээгээд байсан цахилгаан холбооны ачаар удалгүй энэ цочрол хөдөө орон нутгаар хүрээгээд хэлж, бүр цаашлаад эзэнт гүрний ас хязгаар нутагт хүртэл тархсан юм. Зохиолч сэтгэгч Уолтер Бэйж Хот тухайн үеийн талаарх алдарт нийтлэлдээ хөлдөж буй мөнгөний зах зээлтэй нүр тулсан Английн төв банк худалдаачдад, жижиг банкуудад тэрч хүнд, энч хүнд буюу мөнгө шаардсан хэн бүхэнд зээл олгож, үүмээнийг зогсоож чадсан ч дараа нь гарах эдийн засгийн уналтын хор уршихаас сэргийлж чадаагүй юма гэж бичсэн байдаг. Европын төв банкны 2007 оны 8-р сарын 9-нд хэрэгжүүлсэн шийдэл яг үнтэй ижил стратегийн шинчилсэн цахим хөвлөмөр байсан бөгөөд Бэйж Хотын хэлсэн үгийг бараг 150 жилийн дараа Трише, Бернанке, Кинг нар хямралын эсрэг авах арга хэмжээний загвар болгон ойр ойрхон дурдцгааж билээ. Америкчуудын улс төрийн төвлөрсөн эрх мэдлэг жигшдэг үзлийн хамгийн тод илэрхийлэл нь төв банк гэдгийг Бернанке болон холбооны нөөцийн бусад албаныхан маш сайн мэдж байлаа. 19-р зуунд төв банк байгаагүй улмаас банкны салбарын хямрал Америкийн эдийн засгийн салшгүй нэгэн эсэг болоод байв. Жил бүр ургац хураалтын үеэр тарайланчдад бэлэн мөнгөний хэрэгцээ гарч, тэр тоолонд улс даяараа санхүүгийн хүндрэлд орчихно. Гэхдээ холбооны нөөцийг байгуулах замнал огт дардсан шулуун байгаагүй. Конгрессийн дэмжлэгийг авахын тулд зарим зүйл дээр буулт хийсэн нь институтын бүтцийг хэт нүсрэг болгоход нөлөөлж, нэн ялангуяа бүтэн зууны дараа эргэн сөхөгдсөн төвлөрсөн эрх мэдлийн эсрэг маргаан дэгдэх үеэр тус байгууллагыг удирдах нь төвлийн авахалд сорьсон хэрэг байв. Бернанке, Трише, Кинг нарыг дөнгөж нас бийт хүрч байх 1970-ад онд тухайн үеийн төв банкны тэргүүнүүд эдийн засгийн уналт болон засгийн эрх баригчдаас тун их эмээдэг байснаас үнийн хөрөгдөл хяналтаас гарахыг өгдөггүй хард суудаг байжээ. Холбооны нөөцийн ерөнхийлөгч ясан Артур Бернс 1971 онд өдрийн тэмдэглэлдээ ирээдүйд хүлэн зөвшөөрөгдөх цорын ганц зам бол хүслээ хорж, хууль, ёс суртахууны хувьд үл нийцэхэр байсан ч түүний эрх мэдэлд бүрнээ үйлчлэх ёстой гэдгийг би сайн мэдэж байна гэж бичиж үлдээжээ. Энд дурдсан түүний гэдэг тодтол нь тухайн ерөнхийлөгч Ричард Никсоныг хэлсэн хэрэг бөгөөд тэрээр 1972 оны сонгуул хүртэл нам төвчний хүүгийн бодлого баримталж Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийг эрчимжүүлэхийг Бернст үүргэдэж байлаа. Тухайн үед бараа бүтээгдэхүүний үн хэд хурдацтай өсөж байснаас үхрийн махны үн 7 хоног бүр өөрчлөгдөж, шарсан махны ресторанууд хоолны цистерх үнэ тухай бүр наадаг цаасан дээр бичиж шинжилдэг болжээ. Тэр үеэс хойш төв банкны удирдлагууд инфляцид нэн соргоо ханддаг болсон сааш ялдаж, 2000-ад оны үед инфляцгүй нөхцөлд ч инфляцийн хий үзэгдэл харж байсан нь бүр дордсон уу гэлтэй. Өнгөрсөн үеийн сургамжаас 1920-1930-ад оны төв банкны удирдлагуудын баримтласан алдаатай бодлого Трише, Бернанке, Кинг нарын ой тод хамгийн тод буудаг байжээ. Тэр үед холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Рекс банк үлэмж хэмжээний мөнгө хэвлэж, засгийн газрыг санхүүжүүлсний уршигаар ард иргэд хүнсний дэлгүүр орохдоо төрдөг тэргээр мөнгөө зөөж, мөнгөн тэмдэгтэн хадгалж чадахгүй байгаа үн цэнийг ундаг дугуй төгөлдөр хураар орлуулахыг хичээдэг байв. Энэхүү гипер инфляцийн үр дүнд ард иргэд цохирнгөө барж, улмаар фашистуудыг дэмжихэд хүрсэн юм. Дараа дараачийн үйл явдал тэдэнд эрх мэдлийн оргилт хүрэх боломж олгожээ. Их хямрал угта төв банкны алдаа дутагдлын илрэл байсан юм. 21-р зууны ихэн үеийн төв банкны тэргүүнүүд Швейцарын Базельд цуглан дээд зэргийн амт чанартай дарс шимэнгээ цаг үеийн хямралыг хэрхэн давах тухай хамтдаа стратеги боловсруулж байсан бол 1930-од оны ихэн үеийн төв банкны тэргүүнүүд Базелийн нэгэн зочд буудалд уулзсан ч санал нэгдэх зүйлгүй байлаа. Бэбинээс эрдэж мөнгөний ханшаа алдтаа уях ташаа амлалтанд давтаж, эдийн засаг хэрхэн яаж явдаг талаар нийтлэг ойлголт хомс байснаас 1931 оны дэлхийн эдийн засгийн хямралтай тэмцэхэд тэдний хүч хөрөхгүй гэсэн нэгдсэн дүгнэлтэнд хүрцгээсэн юм. Атлантын далайн наан цанаас уцаар ярахад туйлын хүндрэлтэй, тэрэлдэт онгоцоор нисэх боломжгүй байсан зэрэг тэр үеийн харилцаа холбоо технологийн хязгаарлагдмал байдал хүртэл Рекс банкын тэргүүн Яалмар Шахт, Английн төв банкны тэргүүн Монтегю Норман нарын ажил хэрэгт тушаа болжээ. Тэдний энэ мэт гажигдал дутагдал сая сая иргэдийг ядуурл руу түлхэж, эдсийн дүндээ дэлхийн 2-р дайнд дэгдэх хөрс бий болох нөхцөл бүрдсэн байлээ. Тришигийн тэргүүлж буй Европын валютын холбооны тэрхүү зөрчилдөөний шууд үр дүн бөгөөд хямралын сүү шатанд холбоогоо хамгаалж үлдэхийн тулд тэрээр Евро бусын алхмуудыг хийх болно. Германчууд 1942 онд их нутгийн эзэлж байх үед Трише Леонд Менделж сэргэн босголтын үед өсөж төрнчээ. Дайны дараах үеийн удирдагч нарын адил дахин хизээж зэвсэгт мөргөлдөөн гаргахааргүй төв газар байгуулах мөрөөдөл өвөрлөсөн тэрээр Европын нэгдмэл байдлыг амьдралынхаа эрхэм зорилго болгож иржээ. Евро бол тэдний хувьд тэтмийнхэн шигтгэ, нөрөх хөдөлмөрийнх нь бодит илрэлж, 21-р зууны дэлхийн хямрал энэхүү ололт амжилтыг үгүй ихэр санал хэлж байв. Трише, Бернанке, Кинг нарын түншлэл гарал угсаа, зан арын шин, сэтгхүүн цар хүрээгээр өөр хорондоо харилцсан адилгүй байсан агаад тэдний ялгаатай талууд цаашдын үйл явдлуудад улам бүр тодрох болно. Тэрхүү бүрв гарагаас эхлэн барууны хүчрхэг орнуудын төв банкны манлайд явах энэ гурван эр өөр хорондын ялгаанаас цаадахыг харж ажиллахаас аргагүйд хүрсэн билээ. Трише Кинг 2003 онд, Бернанке 2006 онд үүрэгт ажиллаа хүлээн авах үед тэд Евро бусын ахан дүүсийн барилдлагатай болжээ. Дэлхийн тэргүүлэх төв банкны ерөнхийлөгчид жил бүрийн зүүн Америкийн нэгдсэн улсын Вайми мужийн Джексон Ховлд зохиодог эдийн засгийн чуулган, дэлхийн дээд хэмжээний тоо томшгүй хуралдаануудын үеэр бэлтгэлэн уулзалтна. Хамгийн нөлөөтэй нь жилд 6 удаа Базел зохиогддог чуулга юм. Базелийн чуулган улс төр, хувийн дайралтууд болон уг албан зүтгэх явцад тулгардаг. Тэр бүр хүмүүсийн ойлгодоггүй, зарим хүнд нүгэлтэн мэтэр адлуулахад хүрэгдэг хүндхэн сонголт хийх явдлаас төр чадахгүй холдох боломж олгодог аж. Тэд шууд ба шууд бус утгаараа нэг ижил хэлээр ярьдаг. Бүгд англи хэлээр чөлөөтэй ярьдаг. Эдийн засгийн сэдврээ хилцэж мэдхэхдээ гаргууд улсууд, гадаад харилцааны сайд, сангийн сайд, батлан хамгаалахын сайд нар магадгүй бусад орны сайдуудтай найрсаг харилцаатай байдаг байх л да. Зарим нь бүр андууд болсон байхыг ч үгүйсэхгүй. Гэхдээ тэдний хэнийн ч төв банкны ерөнхийлөгчид шиг олон улсын хамтрагчийнхаа зан авир, үзэл бодол, онцлог шинж чанар, сул талыг ойроос мэдрэх гүнзгий тогтвортой харилцаанд ордоггүй. Төв банкны ерөнхийлөгчид хинээс ч илүү бусад улсын байр байдлыг мэдэрч ойлгодог. Тэд бэйбинтэйгээ олон улсын харилцааны альж төвшөнд урд тажид дуулдаж байгаагүйгээр тийм ойр дотн харилцдаг бөгөөд Базелийн ширээний ард яригдсан зүйлд тэндэл үлддэг гэдэгт бүрэн итгэлтэй байдаг. Европын Төв банк, холбооны нөөц, Английн Төв банкны ерөнхийлөгчдийн дунд тэднийг холбдог зарим нэгэн хуучны холбоо харилцаа бас бий. Кинг Бернанке 2 Массачусетсийн технологийн их сургуультай залуухан багш байх үедээ нэг албан тасалгаанд суудаг байжээ. Кингиг Кембриджийн оюутан байхад төрийн залуу албан хаагч Трэшэ Британий татварын системийг судлахаар хөлийн дээс алхаж тэр хоёр анх танилцсан байдаг. Харин 2007 оны 8-р сараас эхэлсэн хямрал тэдний харилцааны бат бөх байдал гар нийлэн хамтран ажиллаж дэлхийн эдийн засгийг хөгжил дэвшил рүү чиглүүлж чадах хэсгийг сорьсон билээ. Хүн төрлөخت нь тэдэнд гайхамшигтай хүч чадлыг өгсөн. Харин одоо тэдэнд өнгөрсөн түүхийн алдаа сургамжаас юу сурсны харуулах цаг иржээ. Бүтэн нэг үеийнхний тавьсан найдваргүй зээл өр төлбөрийн үр дагавар ил гарч эхлэхэд дампуурал ямар өндөр төлөөстэй байдгийг эдгээр гурвал хинээс ч илүү сайн мэдж байв. Дээрх гурван эрхэм хэрхэн яаж ийм хосгүй эрх мэдэлтэй болсныг бүрэн ойлгохын тулд нэн төрөнд Төв банк гэгч анхаанаас үүсч бий болсныг мэдвэжтэй. Тэрхүү түүхийн хэлхээ олон жилийн тэртех шивэдэс эхлэлтэй билээ.